Gepler adatly radio edi. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogsan anly urwan. Türkmen medeniýeti ýurtda döwlet balyk sanagatynyň giňerim bilen ösürilýändigini habar berýär. Şol wagtda öz açyny balyk tutýanlaryň öwrüsiniň daraldylýanlygy, ozal hemmeleri el ýeterli bolan köýlerim we derýalaryň hem döwlet monopoliýasynyň çägini salýanlygy barada howsalaly habarlar ogşýar. Türkmenistanyň balykçylyk baradaky döwlet komitetiniň berýän maglumatyna görä 2016-njy ýylyň 10 aýynda Hazar deňdinden tutulan balyklaryň metsüri 20 hissä köpelen bolsa geçen ýylyň 11 aýynda önürilen baryk önümleriniň metsüri 22.5%-den gowrak ösüpdir. Ýurdun senagatçylar we telekeçiler guramasy tarapyndan gurulan toplumda bekre balyklarynyň garyş bilim we beýlek baryk önümleriniň giň ýerimde önürilýänini gaýdylýar. Hasanowy bu toplumyň ýyllyk 100 tonna haritlik bekre balygyny, 2 tonna bekre işbilini, 170 tonna kakadlan we beýlek balyk önümlerini, 10 million gap balyk konservasyny önürilýänini gaýdylýar. Resmi maglumatlara göre 2010-njy ýylda Ahal Balyk döwlet karhanasynyň 1100 hektarlyk suw howdanlaryny 840 tonna balyk ösdürip ýetiştirmek planlaşdyryldy. Bu plan esasında ýurdun suw howdanlarynyň ählisini balyk bilen üpçün etmek üçin 2010-njy ýylyň ýazynda Akuda etrawyndaky balyk gozalygyny zagary, uçor, tüňmaňly ýaly ýaş balyklaryň 2 million 440 000 sanasynyň ösdürilip ýetiştirilendigi habar berildi. Emma azatlygyň çeşmeler paýtagt Aşgabatda bu diýilýän balyk golçulugynyň duýulmaýanlygyny, balyk bahalarynyň bolsa gymmatlamasa arzanlamaýanlygyny, balygyň gara wadarynyň bolsa ýyl-ýyldan güýçlenýänligini aýdýarlar. Resmi bolmadyk sanlara görä 1 million çemeti ilat ýaşaýan Aşgabatda ýürüýdi balyk dukanlarynyň juda azdygy şu sebäpli mardan we beýleki ýerlerden maşinlik getirilip köçeler aýlanyp satylýan balyklaryň hyrydarynyň käni gaýdylýar. Sonuň bilen bir wagtda döwlet ýetiligine balykçylykdan tapawutlukda ýurtda hususy balykçylaryň barha öwrüsiniň daraldylýanlygyny habar berýärler. Mysal üçin Ahallak Namdar çeşmäniň maglumatyna görä Gurtlu kölüni, Göktepedäki suw howdanyny we has owny kölçelere hem individual balykçylar barma diýeli germewler goýulypdyr. Bu yerlerin hemmesi polisiya we balyk gozalygynyň gorugçylary tarapyndan berk gorulýar we hatda el çeňekli balyk tutmak baran 2-2 balykçy hem tutulup elindäki çeňek alýar diýip Anamdar çeşme 10 ýanwarda Aşgabatdan habar berdi. Mundan öň Türkmenistanyň Hazar deňdinden bekanun tutulup Aşgabatda we beýlik şäherlerde bekanun satylýan balyk önümlerine garşy göreş alynyp barlýardy. Şol rahatlı hususu alıkçılık Türkmenistan'ı öngden geleyen zat ve deniz, derya oylarını, emel su hovdanların ve tevihü köylerin kol önüne yaşayan adamlar bağlı tutmağı, dine tazı bağlı getini iyime uçunlar. Eğitim deyince alma uçun hem yekelikte de üyüşüp hem gidiyarlar. Yerli çeşmenin havarına göre 1990-njy ýyllarda işsizlik köpelip gün uzaran kıyınlaşıp başlanına individual bağlıkçılık aşgabatlıların saçağının bir dayancını uğurlu. Sebäbi işsiz we maşgal eklemek üçin başga hiç çykalga tapmadyk adamlar bolmanyna her gün balyk tutmagy gidip bilýärdiler. Ýöne soňra balykçylygy ösdürmek garda edilýän döwlet aladalarynyň çägine hususy balykçylaryň balyk tutmagyny barha we barha kän çäklendirmek girilip başlandy. Aýdal adatlygyň ýurt içinde kawarsynyň 2013-njy ýylda beren maglumatyna görä Lewapdaky emel hem tebigi suw howdanlarda balyklaryň köpelmek üçin balyk tutmagy 5 ýyllyk gadaganlyk giýerdirildi. Şeýle çäklendirmeler beýleki ýerlerde hem giýerdirildi. Ýöne bu gadaganlyk Türkmen balyk döwlet konserniniň balyk tutýan brigadalaryna degişdiler. Olar suw howdanlarynyň we köýlleriň ählisini torulanmak arkaly allygyny balyk tutýarlar diýip Anamdar çeşme habar berýär. İkinci taraftan Türkmenistan'a son kuyurlar daha soğuzak Sargamış köylünden hem devlet plan esasında balık tutulayanlığı, zey suları, zehirli su esasında dörödülen Altınasır köylünden hem balığın köpöldülayanlığı aydılıyar. Gepin gerdisinde aydılsa Sargamış köylündeki balıklar Sovet yıllarına imeğe yaramsız hesaplanırdı ve ol yerden balık tutmak kadaganlı.